Garbėjai Jėzui Kristui. Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė. Tęsime paskaitų ciklą Kelionė katekizmo jau ket puslapiais, kurį vedu aš, vadovau Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Esame dabar skyriuje apie Krikšto sakramentą. 197 klausimas. Kodėl bažnyčia krikštė kūdikius? Klausimas labai dažnas, tikriausiai ir mes esam susidūrę daugumą. Su to klausimu aš esu, kodėl bažnyčia krikštė kūdikius, atrodytų, teikia sakramentą žmogui, kuris negali sąmoningai jo priimti, nes kūdikis tiesiog dar jo protas, jo valia nesusiformavę. Ir vis dėlto bažnyčia krikštė kūdikius. Klausimas svarbus. Katekizmas atsako, nuo senų laikų bažnyčia krikštė kūdikius. Tam yra viena priežastis. Prieš mums apsisprendžiant priimti Dievą, Dievas jau yra apsisprendęs dėl mūsų. Taigi krikštas yra malonė, nepelnyta Dievo, kuris mus besąlygiškai priima dovana. Tikintys tėvai, linkėdami savo vaikų paties geriausių jį pakrikštyje, nes krikštas išvaduoja iš gimtosios nuodėmės veikimo ir mirties valdžios. Na va, tai čia katekizmas apibendrina labai daug svarbių dalykų. Pradėkime nuo to, kad tėvai, norėdami savo vaikui geriausio, duoda jam dalykus, kuriuos tas vaikas dar neapsisprendęs, nes negeba apsispręsti priimti. Esu netokį juoką girdėjęs, sako, gerai, kad tave tėvai pamaitino prieš tau apsisprendžiant valgyti. Ir daugybę dalykų mes savo vaikams, kūdikiams duodame anksčiau, negu jie supranta, paprašo, įvertina. Na, dėl valgymo galbūt kūdikis pradeda verkti, jeigu jis nori valgyti, reiškia, jis prašo valgymo, bet netgi ir tuo atveju vis tiek mes ir maisto rūšį ir kokybę parenkam vaikui neapsisprendus už tai. Taigi mes daugybę dalykų duodame kūdikiams be jų apsisprendimo, norėdami jiems geriausio. Ir kadangi dvasinėje plotmėje taip pat yra dalykai geri ir blogi, tai mes duodam savo vaikams gerus dalykus, stengiamės juos ugdyti, auginti tuose geruose dalykuose, prieš jiems apsisprendžiant, pavyzdžiui, stengiamės, kad vaikai būtų darbštus, dori, nemelagiai ir panašiai, ir nelaukime, kol jie už tai apsispręs. Šiandien dažna ir populiari tokia nuostata, klaidinga ta nuostata katalikų tarpe, kad ai, palaukime, kol mūsų vaikas užaugs ir tada jisai pats galės apsispręsti, ar priimti krikštą ar ne. Kodėl šitą nuostatą yra klaidinga. Jinai remiasi klaidingų įsitikinimų, kad dvasinėje plotmėje yra tam tikras neutralus būvis, toksai reiškia, nu, kažkoks tai vakumas, kuriame vaikas auga tame neutraliame būvyje ir tada jisai jau kai galės ir norės pas apsispręsti už krikštą, tarkim, arba prieš krikštą, tai jis tą apsisprendimą pats ir padarys. Tai štai to neutralaus būvio nėra. Mes gyvename nuolat atakuojami pasiūlymų, pasirinkimų, gundimų, Dievo malonės veikimo ir tėvai, mes juk aktyviai tame dalyvaujame ir aktyviai savo vaikus kreipiame gerą linkmę ir tas kreipimas gerą linkmę vadinamas auklėjimu yra. Juk nėra taip, kad mes vaikų neauklėjame, kad nepažeistume jų laisvos valios ir kai jau jie suauks taps pilnamečiai, tada jau jie auklėsis, kaip jau jie norės. Ne, mes juos auklėjame, tai reiškia, juos kreipiame į tai, ką esame įsitikinę esant gerais dalykais. Tai štai dvasinė plotmė, tikėjimo plotmė irgi tokia yra. Ne neutrali, o labai diferencijuota, aiškus geri dalykai, aiškus blogi dalykai. Ir jeigu aš esu krikščionis katalikas, noriu ir žinau, kad tai yra didelis gėris turėti tikėjimo malonę ir visas išganimo priemonės, kurios bažnyčia duoda, tai aš to norėsiu ir savo vaikams. Bet jeigu aš nemanau, kad tai yra didelis gėris, tai tada be abejo aš ir vaikui savo negebėsiu, nenorėsiu, nežinosiu kaip, nežinosiu kam tą teikti. Tai dar kartą. Šiandien esanti ta klaidinga tokia populiari nuostata, kad palaukime, kol vaikai užaugs ir tada jie patys priims krikštą, kaip jie apsispręs, jinai remiasi klaidingu pagrindu, manimu, kad krikštas yra skonio reikalas, kad reiškia, mes galim, kaip jau jie norės, taip ir priims. Tie, kurie turės tokį polinkį į krikščionybę, tai galės priimti, kiti, kurie neturės, neprims. Tarsi būtų neutralu, ar vaikai auks tinginiai, ar darbštus. Nu, kaip jie apsispręs, taip jie ir darys. Mes tada turėtume jiems nedaryti jokios įtakos, neauklyti jų darbštumui, o palikti patiems apsispręsti. Be abejo, matome, kaip tai netitinka sveiko proto, tai yra tiesiog nesąmonė. Ir bažnyčia, toks svarbus biblinis argumentas už kūdikių krikštą yra tai, kad bažnyčia kūdikius krikštija iš esmės visada. Čia gal mūsų broliam protestantam tas klausimas gali būti aktualus, jie krikštija suaugusių žmonės, palieka apsispręsti, bet istoriškai žvelgiant, krikščionys nuo pat ankstyviausių laikų krikštija kūdikius. Jau nuo antro amžiaus mes turime rašytinius šaltinius, kalbančius apie kūdikių krikštą. Reiškia, kūdikių krikštas egzistuoja 100 kažkelintaisiais metais po Kristaus. Tai reiškia, jau apaštalai buvo mirę, apaštalų mokiniai ir mokinių mokiniai vadovavo bendruomenėms. Ir štai tose bendruomenėse buvo krikštėjami kūdikiai. Tai čia labai svarus argumentas, keliant klausimą, ar kūdikiai buvo krikštėjami pačių apaštalų. Mes iš apaštalų darbų ir apaštalų raštų Naujajam Testamente šitą klausimą atsakyti griežtai negalime, nes nėra tiesmuko pasakymo nėra. Tačiau yra užuominų. Tai yra tos vietos, kur kalbama, kai buvo pakrikštyti visi namai. Pavyzdžiui, apaštalų darbų 10 skyriuje kalbama apie tai, kaip krikštą priėmė Kornelijus ir jo namai. Tai štai ta žodis namai apima visą šeimyną iki pat vaikų ir kūdikių. Nesakoma, kad pasikrikštijo Kornelijaus suaugusieji, samoningi šeimos nariai. Visi namai. Tai va tas žodis visi namai yra stiprus argumentas už tai, kad jau ir apaštalų laikais buvo krikštėmi kūdikiai. Ir tada, kadangi jau po 3 kartų, tai reiškia 100 kažkelintaisiais metais, mes matome apaštalų mokinius ir mokinių mokinius, krikštijančius kūdikius, tai labai stiprus argumentas už tai, kad jie nesugalvojo naujovės, o tęsė tai, ką matė darant savo mokytojus ir galų gale pačius apaštalus. Kitaip sakant, vargu ar buvo taip, kad pirmoji, antroji krikščionių karta nekrikštijo kūdikių, o jau trečioji, ketvirtoji staiga ėmė krikštyti kūdikius. Jie visą laiką žiūrėdavo, kaip darė jų mokytojai. Šitą mes vadiname tradiciją. Šitas istorijos testinumas, patirties testinumas, kai tikėjimo bendryje žiūri, kaip elgiasi jų mokytojai svarbiose dalykuose ir tęsia tą pačią liniją. Štai antrajame amžiuje po Kristaus jau mes matome krikščionis krikštijančius kūdikius ir greičiausiai, kad jie naujovės neišgalvojo, o darė tai, ką darė ir ankstesnės kartos iki pačių apaštalų, nors raštiškų šaltinių mes apie tai neturime, tiesiogiai kalbančių apie apaštalų arba sekančios po jų kartos praktikuojama kūdikių krikštą. Katekizmo sakinys svarbus. Krikštas yra malonė, nepelnyta Dievo, kuris mus besąlygiškai priima dovana. Tas krikšto dovaniškumas, tas teologinis terminas malonė, šiuo atveju labai svarbus, tai yra tai, ką gauname dovanai. Ko nusipelnyti jokių būdų negalime. Ir štai, kadangi tai yra dovanai, duodama Dievo, kuris mus iš anksto pamilo, kuris mus pamilo anksčiau, negu mes jį pamilome, dovana krikštas, ir todėl tai yra labai geras dalykas, mes stengiamės šitą dovaną, šitą gėrį didelį kūdikiams perteikti kuo anksčiau. Kitaip sakant, jeigu kadangi krikštas yra didžiulė dovana, labai, labai geras dalykas, tai būtų neprotinga ir keista ir nesuprantama tos dovanos, to gero dalyko kūdikiams nesistengti perduoti kuo anksčiau. Kas tai per geras dalykas? Katekizmas vardina trumpai esminius dalykus, sako, krikštas išvaduoja iš gimtosios nuodėmės veikimo ir mirties valdžios. Taip pat krikštas mus padaro Dievo vaikais, mes esame įvaikinti, įsūnyti ir įdukrintos Dievo įvaikiai, Dievo įsūniai ir įdukros. Tai tokie didžiuliai gėriai, norime, kad kūdikiai būtų suteikti kuo anksčiau. Dabar vis dėlto yra krikštas teikiamas su sąlyga, kad krikšto malonė bus puoselėjama toliau per krikščionišką auklėjimą. Iškia, krikštas kaip ir suaugusių atveju remiasi žmogaus teisinga dispozicija. Praeitoj laidoj kalbėjau apie tai, kaip kiekvienas nekrikštas žmogus turi teisę į krikštą, jeigu jisai turi tikėjimą. Bet jeigu žmogus tikėjimo neturi, o jis tiesiog, pavyzdžiui, kolekcionuoja įvairių religijų apeiginės kažkokias tai formas, išraiškas ir jisai keliauja per pasaulį ir užeina į įvairių religijų šventovės ir sako, ką jūs galėtumėt man suteikti, kokią apeigą, ir štai jisai patenka į katalikų bažnyčią ir prašo krikšto. Tai toks žmogus negali būti krikštėmas, nes jis neturi teisingos dispozicijos. Ta dispozicija, tai suaugusio žmogaus atveju, būtų tikėjimas į Jėzų Kristų kaip gelbėtoją. Tai lygiai taip pat ir kūdikio krikšto atveju, krikštas yra teikiamas, jeigu tėvai yra tikintys ir pasižada krikštų gautas malonės kūdikyje ugdyti per krikščionišką auklėjimą. Dabar, jeigu tėvai nėra tikintys ar nepraktikuojantys ar kažkaip kitaip, tai šitą pareigą gali prisimti krikštatėviai. Bet iš esmės bažnyčia kūdikio krikštą teikia, jeigu yra ta teisinga dispozicija krikštų gautas malonės ugdyti per krikščionišką auklėjimą. Ir pabrėžiama yra, kad jeigu šitos dispozicijos nėra, tai tada krikštas netenka savo prasmės. Iškia, mes teikiame sakramentinę malonę, kuri žinome, kad nebus ugdoma, niekas neįsipareigoja jos ugdyti. Tai šventasis sostas išleidęs yra instrukcija dėl kūdikio krikšto, kurioje labai aiškiai pasakoma, kad krikštas netektų savo prasmės, jeigu ta malonė juo gauta nebūtų ugdoma, uosėlėjama per krikščioniškąjį auklėjimą. Tai tiem, kurie esame tikintys ir turime vaikų, anūkų, tai matome tą didžiulę pareigą, kurią prisėma tėvai ir krikštatėviai ir jų šeimos nariai krikštydami kūdikius. Kūdikio krikštas yra tam tikra prasme didžiulis avansas. Dievas teikia malonę iš dangiškojo banko, galima būti taip įsivaizduoti, suteikia didžiulę paskolą, milijardo dangiškų eurų paskolą, taip kabutėse būtų galima sakyti, avansu, kurios mes niekada negalėsime gražinti, kad ir dirbtume dieną naktį. Ir ta paskola bus dovanota, jeigu mes atliksime savo dalį, tai yra tą malonę puoselėsime. Kaip puoselėsime? Per krikščionišką auklėjimą. Tai reiškia, kai vaikas jau pradeda truputį suprasti žodžius, pamokome tą vaiką maldelių, persižegnoti. Kai pasiekia truputį vyresnį amžių, į mišes vedamės, mokome tikėjimo tiesų, ta normaliai krikščioniška kelionė būtų. Taip kaip vaiką mokome pagarbaus, doro, teisingo gyvenimo, taip kaip vaiką mokome matematikos tiesų ar taisyklingo lietuviško kalbėjimo, gramatikos ir panašių dalykų, žodžių tarimo taisyklingo, lygiai taip pat mes vaiką mokome ir tikėjimo dalykų. Tai juk nepaliekame jį tarti netaisyklingai, bet pamokome, paaiškiname, patiksliname, padedame taisyklingai ištarti, nes tai yra geras dalykas. Kalba yra gėris ir mes norime, kad mūsų vaikai taisyklingai kalbėtų, taisyklingai vaikščiotų ir taip toliau. Tai lygiai taip pat tikėjimas yra gėris ir mes tenkimės, kad vaikas jį priimtų ir juo gyventų. Tai vaikui yra labai naudinga. Tai ta tikėjimo malonė, tas grūdas, kurį gauname krikštu, yra objektyviai suteikiamas ir tada jisai turi būti puoselėjimas per krikščioniškąjį auklėjimą. Ką bažnyčia siūlo tais atvejais, kai tėvai, pavyzdžiui, nėra tikintys ar nėra praktikuojantys, bet norėtų savo kūdikį krikštyti. Tai tada pirmiausiai siūloma ieškoti tikinčių, praktikuojančių krikštatėvių, kurie galės ugdyti vaiko tikėjimą. Tai matome šiuo atveju reiškia, krikštatėviai negali gyventi kažkur tai Londone, Dubline ar kažkur tai kitur. Jie turi būti čia pat ir turi aktyviai įsipareigoti. Jie pasižada Dievo akivaizdoje tą dangišką paskolą didžiulę, leisti į apyvartą ir prižiūrėti, kad vaikui dvasinis kapitalas, taip sakant, kabutėse būtų galima sakyti, auktų. Pirmas dalykas - krikštatėviai. Dabar jeigu krikštatėvių nėra ir niekas iš aplinkos negali prisimti šitos vaiko auklėjimo pareigos, tada bažnyčia nurodo, kad tėvai turi dalyvauti tikėjimo ugdymo programoje prieš priimdami krikštą kūdikiui, tam, kad galėtų atlikti savo pareigą kūdikį auklėti krikščioniškai. Tais atvejais kraštutiniais, jeigu jie atsisako dalyvauti toje programoje ir nėra kitų galimybių vaikui būti auklėjimam krikščioniškai, tada bažnyčia nurodo, kad turi būti krikštas atidedamas iki kol vaikas pasieks iš esmės pirmosios komunijos amžių, tai yra proto amžių, kada jisai galės tą krikštą savo paties priimti savo paties tikėjimo pagrindu, tai yra dalyvaus programoje, pirmos komunijos rengimo programoje ir bus krikštėmas. Tai tos pagrindinės sąlygos ir aplinkybės yra nurodytos Šventojo Sosto išleistoje instrukcijoje dėl kūdikio krikšto, kuri ir nurodo sąlygas ir situacijas ir kaip jas spręsti kūdikio krikšto atžvilgiu. Benedikto 16 graži citata yra: žmonės už tą kūdikystėje gautą dovaną vėliau, jau suaugę, turi laisvą valią jausis atsakingi, įsipareigoję. Šis brendimas turi baigti sutvirtinimo sakramentu, patvirtinančiu jų krikštą ir kiekvienam iš jų uždedančiu šventosios dvasios antspaudą. Kitaip sakant, mes kūdikystėje gauname dovaną, didžiulį gėrį, krikšto sakramentą, tą grūdą. Tėvai tą grūdą puoselėja, kaip įmanydami, krikščioniškojų auklėjimu, bet vėliau vis tiek mes turime sąmoningai apsispręsti jį priimti arba nepriimti. Jeigu esame pakrikštyti ir užaugome krikščioniškose namuose, tai net palaiduoja mus nuo reikalingumo jau subrendusiems, dažniausiai vėlyvoji paauglystė arba dar vėliau, įsamoningai apsispręsti, ar aš būsiu tikintis, gyvensiu krikščioniškai, ar nebūsiu tikintis. Neužtenka vien tik tai būti augintam krikščioniškai. Yra toks tai gražus pasakymas šio klausimu. Sako, Dievas neturi anūkų. Kitaip sakant, tikintys tėvai nebūtinai užaugins tikinčius vaikus, ir jeigu ir užaugins, tie vaikai vis tiek turės tą tikėjimą sąmoningai apsispręsti. Krikščioniškojo tikėjimo pagrindų pagrindas yra mano atsakymas į klausimą, kiekvieno iš mūsų atsakymas į klausimą, ar aš tuo tikiu, ar aš tai priimu. Geroji žinia yra tai, kad Jėzus yra gelbėtojas, jis siūlo man savo išgelbėjimą ir tada klausimas, ar aš tuo tikiu, ar aš tai priimu. Tai čia yra kiekvieno žmogaus krikščioniškumo matas. Mūsų krikščioniškumas pamatuojamas, kaip atsakome į šitą klausimą. Ar aš tikiu, kad Jėzus yra gelbėtojas ir ar aš priimu jo atneštą išgelbėjimą, išganimą. Ir kūdikis ir vaikas šitą klausimą atsakyti brandžiai, giliai, sąmoningai dar negali, tai mes laukiame, ugdome jį ir kai jis jau galės, jis tą klausimą neišvengiamai turės atsakyti. Kartais žmonės sako, ai tai aš to klausimu nesakau. Tai matai, neatsakyti taip pat jau yra tam tikras pasirinkimas. Tai irgi yra apsisprendimas ir nuo apsisprendimo mes niekaip neįsisuksime. Vėl dar grįžtant prie to klausimo, tai ar verta kūdikius krikštyti, jeigu jie dar pilnai negali atsakyti šitą klausimą dėl buvimo krikščionių, buvimo dėl pasirinkimo priimti Dievo malonės, kurias jis dovanoja Jėzuje Kristuje. Tai atsakymas yra paprastas. Nors dar ir protas nesusiformavęs, ir laisva valia, ir emocijos, ir visas asmuo nesusiformavęs, bet mes duodame tą malonę ir vėliau, kai jau vaiko, jo protas kažkiek tai susiformavęs, užaugęs, valia, mes stengiamės, kad jis tuo protu, kurį turi, tą tikėjimą priimtų. Ir ta valia, kurią turi, tą tikėjimą praktikuotų. Kad palaipsniui augant vaiko protui, kai tik tai kažkiek tai protas užauga, jau iš karto yra malonė, kurią jisai kviečiamas priimti. Vėl paaugo, vėl gauna dovaną, kuo daugiau atsiveria, tuo daugiau ir gauna. Tai tas palaipsniškumas, reiškia, žmogus priima, Dievo dovana jau čia yra, krikštų gautosios malonės. Ir Benediktas sako, kad šitas brendimas turi baigti su tvirtinimo sakramentu patvirtinančiu krikštą ir kiekvienam iš jų uždedančiu šventosios dvasios antspaudą. Reiškia, sutvirtinimo metu jau paauglys šiuo atveju dažniausiai patvirtina, kad jis priima kūdikystėje gautą krikštą ir jo malonės ir jo įpareigojimus. Katekizmas šiuo kūdikio krikšto atveju dar papildo. Kūdikio krikšto sąlyga – krikščionių tėvų pažadas įvesdinti krikštyjamąjį į tikėjimą. Neteisinga, kai dėl klaidingai suprantamo liberalumo atsisakoma kūdikio krikšto. Kaip negalime vaikui atsakyti meilės, kad vėliau jis pats apsispręstų mylėti ar ne, tai būtų neteisinga, jei tikintys vaikai savo vaiko atsakytų per krikštą teikiamos Dievo malonės. Kiekvienas žmogus gimsta su kalbos dovana, bet jis turi išmokti kalbėti. Kiekvienas gimsta ir sugebėjimu tikėti, bet turi to išmokti. Žinoma, negalima niekam krikšto primesti. Gavęs krikštą, vaikas vėliau savo gyvenime turi jį ratifikuoti kabutėse. Krikštui pasakyti taip, kad šis sakramentas duotų vaisių. Štai labai svarbus sakinys, katekizmas pabrėžia, kad sakramentai teikia vaisių tiems tikintiesiems, kurie jūs priima reikiamai pasirengę ir duoda vaisių per krikščioniškai gyvenimą. Šiuo atveju kūdikio krikšto atveju reikiamai pasirengę turi būti tėvai, ne kūdikis, tam, kad jie rūpintųsi tuo krikšto sakramento vaisingumo kūdikiu augant. Taigi dar kartą, krikšto metu, kūdikio krikšto metu gaunamos didžiulės dovanos, kurios duodamos kūdikiu tam, kad jį perkeistų, kreiptų jo gyvenimą teisinga linkme, link džiaugsmo, link dangaus, link laimės, ir tėvai šitą dovaną nori gauti ir prisima įsipareigojimą tą dovaną tinkamai panaudoti, tinkamai puoselėti. 198 klausimas, kas gali teikti krikštą? Katekizmas atsako, paprastai krikštą teikia vyskupas, kunigas arba diakonas. Prireikus krikštyti gali kiekvienas krikščionis, net bet kuris žmogus gali pilti ant krikštyjimo galvos vandenį ir ištarti krikšto formulę. Aš tave krikštyju vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Įprastas krikšto teikėjas yra dvasiškis, dažniausiai pasitaiko praktikoje kunigai krikštyje, tačiau reikalu esant gali bet kuris žmogus suteikti šitą sakramentą. Katekizmas toliau paaiškina, krikštas yra toks svarbus, kad net nekrikščionis jį gali suteikti, tačiau jis privalo turėti reikiamą intenciją, tai yra norėti atlikti tai, ką krikštytama atlieka bažnyčia. Gali būti, pavyzdžiui, netgi toks atvejis, kur, sakykim, karo metu sužeistas mirštantis kareivis paprašo savo draugą, kad jį pakrikštytų, ir tas draugas sako, bet aš net nesu krikštytas. Ir net nesutikintis. Tai tas mirštantis kareivis sakytų, tai nieko tokio, tu tiesiog daryk tai, ką aš tau pasakysiu, ir turėk norą, turėk intenciją daryti tai, ką aš sakysiu su tinkamu nusistatymu, su bažnyčios nuostata. Ir to užtenka. Ir tas netikintis, nekrikštytas draugas suteikia jam krikšto sakramentą, pildamas vandenį ir sakydamas krikšto formulę. Tai krikšto sakramentas yra perdodamas tokiu būdu. Aišku, tada jeigu pasitaikytų taip, kad tas kareivukas liktų gyvas, tai tada ir atsirastų galimybė, tai tada šitos krikšto teikimo apeigos būtų papildytos pagal apeigyną, bet krikšto sakramentas jau yra suteiktas, jau krikšto malonė yra perduota, tuo veiksmu, vandens pylimas, krikšto formulės sakymas, su bažnyčios intencija norėti daryti tai, taip kaip daro bažnyčia. Tai vėlgi turėkime mintį ir mums gali pasitaikyti situacija, kur ar tai ligoniniai, ar kokios nelaimės atveju, jeigu žmogus prašo krikšto ir mirties akivaizdoje, krikštą gali teikti visiškai bet kas, bet kuris žmogus. Be abejo, mes, krikščionys katalikai, būtume pirmieji iš tų, kurie turėtume pasisiūlyti tokiu atveju, pasitarnauti savo bėdoje esančiam artimui. 199 klausimas. Ar tikrai tik krikštas yra kelias į išganimą? Katekizmas atsako. Tiems, kurie gavo Evangeliją ir iš jos išgirdo, kad Kristus yra kelias tiesa ir gyvenimas, krikštas yra vienintelis kelias pas Dievą ir į išganimą. Tačiau Kristus mirė už visus žmonės, todėl išganimą pasieks ir tie, kurie neturėjo galimybės susipažinti su Kristumi ir tikėjimu, bet tyra širdimi ieškojo Dievo ir gyveno pagal sąžinę. Tai yra vadinamasis troškimo krikštas, paaiškina katekizmas. Taigi, krikštas yra toks būtų galima sakyti autostradinis kelias į išganimą, į išgelbėjimą. Ir tie žmonės, kurie turi tikėjimą, turi privilegiją būti Jėzaus mokiniais, Jėzaus sekėjais, jiems krikštas yra tas būdas, kuriuo Dievas teikia išganimui reikalingą pagalbą, teologiškai vadinamą malonę. Ir jeigu toks žmogus atsisakytų priimti krikštą, tai jis atmestų ir tą Dievo teikiamą pagalbą išgelbėjimui pasiekti. Bet jeigu žmogus nėra turėjęs šitos galimybės tapti Kristaus mokiniu, tai Dievas randa kitų būdų savo maloniai perduoti ir katekizmas trumpai tuos būdus apibūdina kaip troškimo krikštas. Reiškia, žmogus, kuris neturėjo galimybės priimti tikėjimą, įsivaizduokim, koks nors Amazonijos džiunglėse gyvenantis vietinės genties čiabuvis, apie krikštą ir tikėjimą nėra girdėjęs, tokių genčių dar yra pasaulyje, jų nėra daug, ar jis gali būti išganytas? Katekizmas sako, jis gali būti išganytas, gyvendamas pagal sąžinę. Jeigu truputį praplėsti šitą mintį, tai visi žmonės esame išganomi arba neišganomi pagal tai, kaip pasiliepėme į tą malonę, kuri buvo mūsų gyvenime. Kiekvienas žmogus ir pasiekia išgelbėjimą arba atsisako išgelbėjimo pagal tai, kaip Dievas jį kvietė toje situacijoje, kurioje jisai yra. Dievo malonė yra kvietimas į laimę, kvietimas į pilną gyvenimą, kuris galų gale yra dangus, o šiame gyvenime tai yra džiaugsmingas, laimingas gyvenimas su Dievu, jo valios vykdymas, tai ir būtų tas kvietimas, į ką Dievas kviečia per savo malonę ir tada yra pagalba tą gyvenimą gyventi. Tai šitas kvietimas į laimę skamba labai įvairiai ir plačiai. Ir mūsų sąžinė. Imkime žmogų, kuris tarkim nėra krikštytas. Kaip Dievas jį kalbina į laimę? Per sąžinę, per gėrio troškimą, teisingumo troškimą, per gamtos grožį, per kosmoso didybę ir darną. Per visus šituos dalykus kalba Dievas, kviesdamas žmogų į laimę, į dangų. Visi tie dalykai kažkiek tai atspindi Dievo gerumą ir tą laimingą gyvenimą, į kurį Dievas mus kviečia. Ir jeigu žmogus neturėjo galimybės išgirsti apie Kristų ir bažnyčią ir sakramentus, tai jisai už tai nebus baudžiamas, jisai bus išganytas, tai yra išgelbėtas, pagal tai, kaip atsiliepė į tą malonę, kuri buvo jų gyvenime. Jisai nesakingas už tai, kad neatsiliepė į tą malonę, kurios nebuvo jo gyvenime. Bet šitas Dievo kvietimas į išgelbėjimą, į laimę garsiausiai skamba Jėzuje Kristuje. Šičia mes turime garsiausiai skambantį Dievo kvietimą ir pilniausią priemonių rinkinį tai maloniai pasiekti. Tai čia va šito vietoje mes matome atsakymą į labai svarbų klausimą. Jeigu gali būti išganyti ir, sakykime, nekrikštyti žmonės, ir tikrai bažnyčia pabrėžtinai moko, kad gali būti išganyti nekrikštyti žmonės, tai tada kam skelbti Evangeliją? juk jie ir taip gali būti išganyti. Taip, nors teoriškai gali būti išganyti visi žmonės, bet visi žmonės yra nusidėjėliai, tai reiškia nuo dievų nusigręžę ir besistengiantys gyventis autonomiškai, savarankiškai, be dievo, tai reiškia einantys blogais keliais ir užsikimšę ausis, užmerkę akis, kaip Evangelija sako, ir užkietinę širdis. Ir dabar va tokiam žmogui neužtenka vien tik tai šnapždėti dievo meiliai per gamtos grožį ir kosmoso didybę. Reikia kuo garsesnio prabilimo, nes ausys tai užkimštos. Ir štai tas garsesnis prabilimas, garsiausias prabilimas vyksta Jėzuje Kristuje. Jėzus ant kryžiaus kenčiantis yra garsiausias dievo šauksmas žmogui, kad dievas tave myli. Tai nors teoriškai gali būti išganyti ir nekritas žmogus, netikinti žmogus, bet praktiškai problemos priimti tą dievo malonę yra didžiulės. Kita iliustracija būtų štai kokia. Įsivaizduokime žmogų, kuris serga kokia nors sudėtinga, sunkia liga, pagydoma liga, bet pavojinga ir sunki liga. Gal tuberkuliozės, sunkios formos ir panašiai. Ar gali jisai išgyti kaimo ambulatorijoje? Teoriškai gali, bet vis dėlto priemonių tenais mažokai. Ar gali jisai neišgyti gerai įrengtoj ligoninėje? Gali, jeigu jisai nesinaudos ten esančiomis priemonėmis, vaistų negers, rūkys, į procedūras nevaikščios, jisai mirs, nors ir ligoninė labai gerai aprūpinta. O ar gali jisai išgyti toj kaimo ambulatorijoje? Gali, jeigu gerai seksis, jeigu jisai labai uoliai naudosis tom kukliom priemonėm, kurias turi, jisai gali išgyti ir kaimo ambulatorijoje. Tai čia būtų nebloga iliustracija, rodanti būklę, mūsų visų būklę. Tai yra, katalikų bažnyčioje mes turime priemonių pasiekti išganimą pilnatvę, bet turim tom priemonėm naudotis. O, sakykime, ten koks nors žmogus, kuris ne apie bažnyčią, ne apie Kristų nėra girdėjęs, jis tų priemonių išganimui pasiekti turi mažai, bet jeigu jisai uoliai naudosis tuo, ką turi, jisai gali būti išganytas, gali būti išgelbėtas. Ir tas, kuris negirdėjęs apie krikštą, jisai gali turėti vidinę laikysiną, vidinę dispoziciją, kurią bažnyčia vadina troškimo krikštas. Katekizmas užbaigia. Dievas išganimą susijęs su sakramentais. Todėl bažnyčia turi nepailsdama juos teikti žmonėms. Atsisakyti šios misijos būtų tolygo atmesti Dievo pavedimą. Tačiau Dievas nėra prie savo sakramentų prisirišęs. Čia svarbus sakinys. Dievas nėra, galbūt galima dar perfrazuoti tą sakinį, Dievas nėra savo sakramentų apribotas, taip galima persakyti. Kitaip sakant, ar Dievas teikia savo malonę ir kitais būdais? Atsakymas yra tikrai taip. Jisai garantuotai teikia per sakramentus, nes pats pažadėjo ir būdamas tiesa kalbės yra patikimas, todėl mes tikrai žinom, kad sakramentais Dievas savo malonę perduoda. Bet ar jisai gali teikti savo malonę ir kitais būdais? Atsakymas yra taip. Jisai gali teikti ir jisai nėra savo sakramentų apribotas, savo paties įsteigtų sakramentų ir gali žmonės gauti malonės ir kitais būdais. Katekizmas toliau užbaigia, kur bažnyčia dėl savo kaltės ar dėl kitų priežasčių neveikia ar veikia nesėkmingai, Dievas nutiesia kitą kelią išganimą. Taip sakant, Dievas randa kitų būdų, kaip pagalba žmonėms pasiekti išgelbimą suteikia ir kitais būdais, be sakramentų. Ir žmonių laikysena taip pat yra svarbi ir reikalinga, jinai vadinamasis troškimo krikštas. Jeigu būtų troškimo krikštas, reiškia, kad jeigu būtų sąlygo, tai tas žmogus šito krikšto norėtų. Šitoj vietoj staptarsim, pratęsim sekantį kartą. Primenu, kad vyksta registracija į dvi vasaros stovyklas, dvasinė ekologija visiems, kas turit galimybę domitės šituos svarbius esminius tikėjimo klausimus mūsų susigaudimą geresnį tikėjimo dalykuose. Galite pratesti tose vasaros stovyklose, turim tenais 7 dienas, kur kiekvieną dieną yra maždaug po 7 valandas užsiėmimų paskaitos ir fiziniai pratimai, kad mes gyventume krikščioniškai, katalikiškai ne tik tai savo sielą, bet ir kūnu, garbindami Dievą, tai kviečiu pasidomėti, internete yra daugiau informacijos ir registracijos formos adresu www.dvasinėekologija.lt. Jūs girdėjote laidą Katechezė, ją vedžiau aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius, likite sveiki.